Գլուխ 4-րդ. Դիրեկտորիայի և կոնսուլության մինիստրը 1799-1802. Որևէ մեկը ստեղծել է արդյոք Աքսորի հիմն, ճակատագիր ստեղծող այդ տիրական ուժի համար, որը բարձրացնում է ընկնող մարդուն և մենության անողոք ճնշման տակ նորեն վերականգնում և նորեն համակցում է հոգուս հասանվող ուժերը. Արվեստագետները միշտ գանգատվել են միայն Աքսորի նկատմամբ. Այն նրանց խոչընդոտ է թվացել դեպի գագաթ ընթացող ճանապարհի. Անօգուտ կանգառ, դաժան ընդմիջում. Բայց բնության ռիթմը կարիք ունի նման բռնի դաթարների. Քանզի միայն նա է ամբողջությամբ ճանաչել կյանքը, ով թափանցել է նրա ամբողջ խորությունը. Միայն հետ շպրտող հարվածն է մարդուն տալիս հարցակողական ուժ. Եվ ամենից առաջ, հատկապես ստեղծագործող հանճարն է կարիք զգում այդ ժամանակավոր հարկադրական մենության, որպեսզի հուսահատության խորությունից, Աքսորի հեռավորությունից, չափի իր իսկական կոչման սահմաններն ու բարձրությունը։ Ամենանշանակալի կոչերը մարդկությանը հասել են հեռավոր Աքսորից։ Մեծ կրոնների ստեղծողները՝ Մովսեսը, Քրիստոսը, Մուհամմեդը, Բուդդան, նրանք բոլորը, մինչև վճռական խոսք ազդարարելը, պետք է նախ մեկուսանային անապատի լռության, մենության մեջ. Միլտոնի կուրությունը, Բեթհովենի խլությունը, Դոստոևսկու տաժանակրությունը, Սերվանտեսի բանտարգելությունը, Լյութերի կալանավորվելը Վարտբուրգի ամրոցում, Դանթեի աքսորվելը և Նիցշեի կամավոր աքսորվելը Էնգանդի սառության շրջաններում, այդ բոլորը հանճարի գաղտնի պահանջներն են, ներկայացված հակառակ մարդու զգոն կամքի։ Բայց և ավելի ցածր, ավելի երկրային աշխարում, քաղաքականության մեջ, ժամանակավոր մեկուսացումը պետական գործչին տալիս է հայացքի նոր թարմություն, թույլ է տալիս ավելի լավ դիտել ու հաշվի առնել քաղաքական ուժերի խաղը։ Քաղաքական կարիերայի համար ոչինչ չի կարող ավելի հաջող լինել, քան դրա ժամանակավոր ընդհատումը, քանզի նա, ով աշխարհին նայում է միայն վերևից, կայսերական գահից, հղոսկրիա աշտարակի բարձրությունից կամ իշխանության բարձունքից, նա միայն գիտի շողոքորդ ժպիտը և նրանց վտանգավոր հնազանդությունը։ Ով իր ձեռքին կշերք է պահում, նա մոռանում է իր սեփական կշիռը։ Արվեստագետին, զորավարին, իշխանություն կրողին ոչ մի բան այնքան շատ չի թուլացնում, որքան մշտական հաջողություններն ու հաղթանակները։ Արվեստագետը միայն անհաջողության մեջ է հասկանում իր իսկական վերաբերմունքը ստեղծագործության նկատմամբ, իսկ զորավարը միայն պարտության մեջ իր սխալները։ Պետական գործիչը միայն շնորհազրկության մեջ է սովորում ճիշտ գնահատել քաղաքական դրությունը։ Մշտական հարստությունը փափկակյաց է դարձնում, մշտական քաջալերանքը բթացնում է։ Միայն ընդմիջումն է դատարկ ռիթմին տալիս նոր լարում և ստեղծագործական ճկունություն։ Միայն դժբախտությունն է խորացնում և լայնացնում իրական աշխարհի իմացությունը։ Ամեն մի Աքսոր դաժան դաս է ու գիտություն։ Այն կտրուկ խառնում է փափկակյացի կամքը, սասանվողին դարձնում է վճռական, հաստատականին ավելի հաստատական։ Նրա համար, ով իսկական ուժեղ է, Աքսորը նշանակում է ոչ թե ուժերի նվազեցում, այլ ընդհակառակը, ավելացում։ Ժոզեֆ Ֆուշեի Աքսորը տևեց ավելի քան 3 տարի։ Իսկ այն մեկուսի անհյուրընկալ կղզին, որտեղ ուղարկել էին նրան, բնորոշ էր աղքատությամբ։ Դեռ 3 պրոկոնսուլ և հեղափոխության բախտը տնօրինողներից մեկը, հզորության ամենաբարձր աստիճանից նա ընկնում է այնպիսի խավարի մեջ, այնպիսի ցեխի ու տիղմի մեջ, որ նրա հետքն էլ չես գտնի։ Այն ժամանակ նրան տեսած միակ մարդը, Բարրասը, նկարագրում է երկնահար խղճուկ ձեղնահարկի ցնցող պատկերը, այն բույնը, որում ապրում էր Ֆուշեն, իր տգեղ կնոջ և երկու փոքրիկ հիվանդ շեկ երեխաների, բացառիկ այլանդակ լսնամաշկերի հետ։ Հինգերորդ հարկում կեղտոտ, մռայլ, արևի ճառագայթներից շիկացած շենքում իր տապալումից հետո թաքնվում է նա, որի խոսքից դողում էին տասնյակ հազարավոր մարդիկ և որ մի քանի տարի հետո, որպես Օտրանտի դուքս, նորից կանգնելու է եվրոպական ճակատագրի ղեկի մոտ։ Բայց այժմ նա չգիտի, թե վաղը ինչով կատ գնի երեխաների համար, ինչով վճարի բնակարանի համար և ինչպես պաշտպանի իր խղճուկ կյանքը անտեսանելի անթիվ թշնամիներից, Լիոնի վրիժառուներից։ Ոչ ոք, նույնիսկ նրա ամենաարժանահավատ և ճշտակատար կենսագիր Մադլենը, չի կարող բավականին լրիվ պատմել, թե Ժոզեֆ Ֆուշեն ինչով էր պահում իր գոյությունը աղքատության այդ տարիների ընթացքում։ Նա էլ չի ստանում դեպուտատական ռոճիկ։ Իր անձնական ունեցվածքը նա կորցրեց Սան Դոմինգոյի ապստամբության ժամանակ։ Ոչ ոք չի համարձակվում նրան, Լիոնի դահչին, տեղ կամ աշխատանք տալ։ Բոլոր ընկերները նրան լքել են, բոլորը խույս են տալիս նրանից։ Նա կատարում է ամենատարօրինակ, ամենամութ գործեր։ Հիրավի դա հեքիաթ չէ, որ ապագա Օթրանտի դուքսը այդ ժամանակ զբաղվում էր խոզերին կերակրելով։ Բայց շուտով նա ձեռնարկում է շատ ավելի կեղտոտ աշխատանք։ Նա դառնում է լրտեսը նոր իշխանության միակ ներկայացուցչի, Բարրասի, որը դրսևորում է զարմանալի կարեկցություն, շարունակելով ընդունել Ֆուշեի։ Ճիշտ է, ոչ մինիստրության ընդունարանում, այլ ինչ-որ տեղ մութ անկյունում, այնտեղ ժամանակ առ ժամանակ անխոնջ խորհրդատուին նետում է որևէ կեղտոտ գործ, բանակին մատակարարելու կամ տեսչական ճանապարհորդություն, այնպես, որպեսզի ամեն անգամ նրան տա չնչին աշխատավարձ, որը ձանձրացնող ուզվորին բավարարի երկու շաբաթ։ Սակայն այդ զանազան հանձնարարությունների ժամանակ դրսևորվում է Ֆուշեի իսկական տաղանդը, որովհետև Բարրասը այն ժամանակ արդեն ուներ լուրջ քաղաքական պլաններ։ Նա չէր վստահում իր գործընկերներին և նրան շատ էր պետք անձնական հետախույս, գաղտնի մատնիչ և իրազեկիչ, որը չպատկաներ պաշտոնական ոստիկանությանը, մասնավոր խուզարկուի նման մի բան։ Այդ դերի համար Ֆուշեն հիանալիորեն հարմար է։ Նա լսում է և ականջ դնում, գաղտնի աստիճաններով թափանցում է տներ, բոլոր ծանոթներին նախանձախնդրությամբ հարցուփորձ է անում նորագույն բամբասանքների մասին, և հասարակական կյանքի այդ կեղտոտ արտաթորանքները գաղտնի հաղորդում է Բարրասին։ Եվ որքան Բարրասը փառամոլ է դառնում, որքան նա ագահաբար է պետական հեղաշրջման պլաններ կառուցում, այնքան ավելի է զգում Ֆուշեի կարիքը։ Դիրեկտորիայում, հինգի խորհուրդ, որն այժմ ղեկավարում է Ֆրանսիան, վաղուց արդեն նրան խանգարում են երկու կանոնավոր մարդ։ Ամենից առաջ Կառնոն, ֆրանսիական հեղափոխության ամենաուղղամիտ գործիչը, և նա մտադրվել է ազատվել նրանից։ Բայց նա, ով որոճում է պետական հեղաշրջումներ և դավադրություններ, կարիք ունի ամենից առաջ անխիղճ խորամանքների ու ճարպիկների։ Ամեն ինչի ընդունակ մարդկանց, ամբարտավանների ու հոխորտացողների, ինչպես նրանց անվանում են իտալացիները, կամազուրկ և միաժամանակ հենց իրենց կամազրկությամբ հուսալի մարդկանց։ Ֆուշեն կարծես հատուկ ստեղծված է դրա համար։ Աքսորը նրա կարիերայի համար դառնում է դպրոց, և այժմ նա սկսում է իր տաղանդը կատարելագործել, ոստիկանական գործերի ապագա վարպետի համար։ Վերջապես, վերջապես, երկար-երկար գիշերից հետո, կենարար ցրտության մեջ, աղքատության խավարում, Ֆուշեն առավոտյան շնչառության հոտն առավ։ Երկրում հայտնվել է նոր տնօրեն, ծնվում է նոր իշխանություն, և նա որոշում է նրան ծառայել։ Այդ նոր իշխանությունը փողն է։ Ռոբեսպիերին և նրա համախոհներին հազիվ էին պարկեցրել կառատնարանի պինդ տախտակների վրա, երբ հարություն առավ ամենակարող փողը և նրա շուրջը նորից սպասավորներ ու ճորտեր։ Նոր լծասարքով լավ խնամված ձիեր լծած կառքերը նորից սլանում են փողոցներով, նրանցում բազմած են կիսամերկ, ինչպես հունական աստվածուհիները, հմայիչ կանայք, մետաքսե դիպակով և մուսլինայով։ Բուլոնյան անտառում ձի նստած, զբոսնում են չարամիտ հարուստները, ոտքերը կիպ գրկող սպիտակ նանկե անդրավարտիքով և դեղին, դարչնագույն, կարմիր ֆրակով։ Մատանիներով զարդարված նրանց ձեռքերին կան ոսկյա գավազանագլխիկով պերճաշուկ մտրակներ, որոնք հաճույքով գործի են դնում նախկին տերորիստների դեմ։ Օծանելիքի և ոսկերչական խանութները ամենուրեք առևտուր են անում։ Հանկարծակի Երևան են գալիս 500, 600, 1000 պարադահլիճ և կաֆե։ Ամենուրեք կառուցում են շքեղ առանձնատներ, ձեռք են բերում շենքեր, այցելում են թատրոններ, սպեկուլյացիա են անում, գրազ են բռնում, գնում են, վաճառում։ Եվ Պալե Ռոյալի իջեցված ծաղկավոր վարակույրների հետևում հազարներ են դատարկում։ Փողը նորից տիրակալ է, ինքնակալ, լկտի և խիզախ։